Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Signal mobilnog telefona nestale Tijane Jurić posljednji put zabeležen blizu mađarske granice, izjavio ministar policije Stefanović. Milan Beko rekao da je prihvatio ponudu premijera Vučića da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije. U pojasu Gaze nastavljeni žestoki sukobi, granata pala u blizini još jedne škole Ujedinjenih nacija. Evropska komisija objavila imena osmoro Rusa obuhvaćenih sankcijama, među kojima su i saradnici Vladimira Putina. Vrijeme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, može li Srbija da snosi posljedice zbog fudbalskog meča Novi Sad i samoproglašenog Luganska u jeku ukrajinskih sukoba. Predsjednik kluba Tomislav Lovreković i Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Ne vidim da je to državno pitanje, to je pitanje Novog Sada i naših sportskih prijatelja iz gradova u oblasti koja se naziva Novorusija.
Ni na koji način ne bi bilo dobro da se ispostavi da su makar i pojedinci umješani u to na način da podržavaju pobunjenike koji deluju protiv članice Ujedinjenih naroda.
Dok se u Skupštini raspravljalo o medijskim zakonima, u susret vremenu u kome se neće plaćati pretplata za RTS nego taksa, vas smo pitali.
Sećate li se Vučićevog predizbornog obećanja?
Pa sećam se da neće se ništa plaćati, odnosno da će naći već načina da to finansiraju iz nekog drugog.
Šta sad kažete?
Pa šta da kažem, koji svaki put?
U Zaječaru je sinoć otvorena 48. gitarijada, festival koji se bavi promocijom demo bendova. Srđan Vujatović iz benda Meda, Vuki, Sandokan iz Petrovca na Mlavi.
Definitivno znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavljaju na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ima ozbiljnih indicija da je osoba koja liči na nestalu devojčicu Tijanu Jurić viđena u Mađarskoj, rekao je u Bajmoku ministar policije Nebojša Stefanović posle sastanka s predstavnicima mađarske policije.
Svedoci su prilično sigurni da su to vidjeli na način kako su opisali, ali tu radimo dodatne provere, ne želimo da napravimo bilo kakvu grešku. Granični prelaz je od mesta gdje je njen telefon posljednji put imao kontakt sa mrežom, odnosno gdje ga je bazna stanica prihvatila, udaljen samo negdje oko 2 km, tako da je to jedno od naših razmišljenja da se ona kretala u tom pravcu, bar tako ukazuju, da kažem, podaci.
Biznismen Milan Beko izjavio je da je prihvatio ponudu premijera Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije. Blic navodi da će Beko sljedeće nedelje biti postavljen za vršioca dužnosti generalnog direktora tog javnog preduzeća. Ne znam da li ću biti izabran, ali nisam mogao da odbijem ponudu premijera Vučića, rekao je Beko za Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U pojasu Gaze nastavljeni su žestoki sukobi. U jutrošnjem vazdušnom napadu Izraela povređeno je 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija u severnom delu pojasa Gaze. Škola se nalazi neposredno uz džamiju koja je pogođena, javila je služba za hitnu pomoć u toj oblasti. U istom kampu, u izraelskom artiljerijskom napadu na drugu školu Ujedinjenih nacija, prethodno je ubijeno najmanje 16 Palestinaca, među kojima je bilo i dece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro je osudio napade na škole. Svi dostupni dokazi ukazuju na izraelsku artiljeriju. Ništa nije sramnije od napada na decu koja spavaju. Najoštrije osuđujem ovaj napad. Ništa ne može da opravda ovaj horor. Chris Gunes, portparol Agencije za pomoć Ujedinjenih nacija, rekao je da su izraelskoj vojsci rekli gdje se nalaze njihove škole.
We had warned the Israeli army.
Upozorili smo izraelsku vojsku 17 puta. Rekli smo i tačno gdje se škola nalazi. Rekli smo im da je puna ljudi, da je u njoj preko 3000 izbjeglica, a to su ljudi kojima je vojska Izraela rekla da se sklone. Uprkos svemu tome, škola je pogođena. Pogođena su deca koja su na podu učionice spavala u svoje roditelje. To je neprihvatljivo. To je udar na ljudskost. U jučerašnjim borbama poginulo je ukupno 108 Palestinaca, čime je broj žrtava porastao na 1348, saopštile su lokalne vlasti. Na izraelskoj strani poginula su 3 vojnika, te je novi bilans njihovih žrtava 56. Od palestinskih raketa koje su pale u Izrael poginula su 2 civila i 1 radnik iz Tajlanda. Inače, izraelska vojska mobilisala je dodatnih 16.000 rezervista, čime se njihov broj povećao na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze 8. jula, rekla je portparolka izraelske vojske. Evropska komisija objavila je imena 8 Rusa obuhvaćenih sankcijama, uključujući neke od saradnika predsjednika Vladimira Putina, kao i 3 ruske kompanije čija sredstva će biti zamrznuta. Među njima su Juri Valentinović Kovalčuk, predsjednik i glavni akcionar banke Rosija, koja se smatra ličnom bankom zvaničnika Ruske federacije, javila je agencija AFP. Te mere odgovor su na ruske akcije na istoku Ukrajine, prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, ono što se verovatno ne bi usudio ni jedan fudbalski klub u Evropi, uradio je jedan novosadski. Fudbalski klub Novi Sad uputio je poziv reprezentativcima samoproglašene Republike Lugansk, ratne oblasti na istoku Ukrajine, da odigraju meč u Srbiji. To možda zvuči bezazleno, ali državi od koje se traži da uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom, a koja pokušava da održi kurs balansiranja, to može isprovocirati neželjene probleme. Za sada se u zemlji čuju tek jedan zahtev za zabranu ovog meča, te upozorenja analitičara Milan Nešić.
Radi se prema tvrdnjama rukovodstva fudbalskog kluba koje je nedavno prevozilo funkcije isključivo o sportskoj manifestaciji humanitarnog karaktera. Tomislav Lovreković, predsjednik Novog Sada, ne smatra da se time u političkom smislu daje legalitet ocepljenom delu ukrajinske teritorije temeljem referenduma koji je oštro odbacila čitava međunarodna zajednica, a toj struji, barem deklarativno, za sada pripada i Srbija.
Mi kao udruženje građana možemo da ugostimo koga god hoćemo, kad god hoćemo i kako god hoćemo. Ne vidim da je to državno pitanje, to je pitanje Novog Sada i naših sportskih prijatelja iz gradova u oblasti koja se naziva Novorusija i mislim da imamo potpuno pravo da provedemo nekoliko dana u jednom prijateljskom druženju sa našim prijateljima koji su do pre par mjeseci ili godina tamo možda gradili profesionalne karijere, a danas moraju svoje ognjište braniti puškama.
Namere rukovodstva fudbalskog kluba Novi Sad sve do skoro bile su nepoznanica kako novosadskim gradskim čelnicima, tako i Fudbalskom savezu Srbije, krovnoj organizaciji i nezaobilaznom faktoru u organizovanju međunarodnih mečeva. I iz kabineta gradonačelnika Miloša Vučevića je u međuvremenu saopšteno da grad nema nikakve veze s tim događajem, uz upozorenje da međunarodnu politiku Srbije vodi vlada, a svako ko je ne sledi, treba biti svestan mogućih posljedica. Također, Fudbalskom savezu se niko nije obratio, iako zamjenik generalnog sekretara Nebojša Ivković kaže da je procedura jasna.
Prema postojećoj regulativi FIFA i UEFA, svaka međunarodna utakmica klub koji želi da igra dužan je da na određenom formularu dostavi Nacionalnom fudbalskom savezu. U ovom slučaju bi saglasnost trebali da daje naš Nacionalni savez i Konfederacija, u ovom slučaju UEFA, ali nikakav zahtjev u tom smislu nije primljen. Ko ne poštuje tu regulativu koja je propisana, izložen je postupku pred odgovarajućim našim disciplinskim organima.
Od činilaca na političkoj sceni Srbije do sada je na najave o odigravanju ovog kontroverznog meča reagovala Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je tražila hitnu zabranu. Njen potpredsjednik Aleksandar Jovanović je ovako obrazlaže.
Urušavanje u najmanje ruku ugleda i grada Novog Sada i tog fudbalskog kluba i Vojvodine i Srbije. Vrlo je jasno da je Narodna Republika Lugansk jedna tvorevina koja nije međunarodno ni priznata, niti ta njihova takozvana šta god to bila reprezentacija je telo koje ne postoji ni u kakvim međunarodnim sportskim udruženjima, a ono što je isto važno da se na ovaj način ulazi u jedan ozbiljan onda problem sa teritorijalnim integritetom same Ukrajine.
Inače, mečeve fudbalskog kluba Novi Sad bodri navijačka grupa Korida, čiju ikonografiju na tribinama čine desničarski povici, transparenti i pozdravi, a odnedavno i zastave ukrajinskih regiona koji tvrde da su se odcepili od te zemlje. U trenutku kada su oči čitavog sveta uprte u sukobe u Ukrajini, Evropska unija nastoji da o tome usaglasi zajedničku poziciju, što se očekuje od svih država učesnica procesa evrointegracije, među kojima je i Srbija. Ovakve ili slične inicijative mogli bi joj prilično štetiti, upozorava Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Ni na koji način ne bi bilo dobro da se ispostavi da su makar i pojedinci ili privatno udruženja građana ili neke druge institucije, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu i fudbalski klubovi, umješani u to na način da podržavaju pobunjenike koji deluju protivustavno, protiv članice Ujedinjenih naroda, za koje smo samo pre neki dan čuli od državnog vrha Srbije, dakle i od premijera i od ministra spoljnih poslova, da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine sa onom nesretnom frazom čak i sa Krimom.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Libiji se nastavljaju borbe kakve po intenzitetu nisu zabeležene još od vremena svrgavanja Moamera Gaddafija. Tamošnji vojni izvori saopštili su da su islamske grupe okupirale bazu specijalnih snaga u Bengaziju. U Tripoliju su nastavljene borbe oko aerodroma u kojima je u protekle dve nedelje stradalo oko 100 ljudi, a već treći dan gori depo nafte. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je svim građanima Srbije da hitno napuste Libiju i uzdrže se od putovanja u tu zemlju. Otpremnik poslova ambasade Srbije Gradimir Gajić rekao je za naš radio da je situacija u Libiji nepredvidiva i da je zato poručeno građanima da se evakuišu. Međutim, trenutno u samom Tripoliju je zatišje.
Što se tiče trenutne situacije ovde u Tripoliju i okolini, ona je dosta nepredvidljiva. Procenjujemo, nije situacija do te mere haotična da su fizički ugroženi naši građani, a i nemamo informacija da je iko stradao ili da je povređen. Ovdje u samom gradu se čuju povremene detonacije, naravno uz ogradu da je zadnja tri dana dosta mirno, detonacija je pucnjava, ali ne dešava se to u samom gradu.
Da li imate kontakte sa našim građanima, da li su vam se obraćali i šta vi njima nudite kao pomoć?
Mi smo u dnevnom kontaktu sa našim građanima, interesuju se za eventualni povratak u zemlju u smislu odlaska na redovne godišnje odmore i kojim putevima mogu da odu iz ove zemlje. Sada jedini realno mogući odlazak je drumskim putem do gradića Djerba u Tunisu, potom avionom do glavnog grada Tunisa, a potom u Beograd. Dosta njih je i otišlo pre ovih dešavanja od 13. jula kad su započete oružane borbe oko međunarodnog aerodroma. I danas je jedna grupa otišla, pojedinačno odlaze linijskim taksijima ili kako već do Tunisa, potom odlaze za Srbiju.
Da li ima plan da se eventualno, ako se stvari pogoršaju, evakuiše i naša ambasada?
Za sada se ne razmišlja o tome.
Rekao je otpremnik poslova ambasade Srbije Gradimir Gajić u razgovoru sa Branko Mihajlović u Libiji. Inače boravi oko 150 do 200 građana Srbije koji ili rade u stranim kompanijama ili su osnovali porodice i tu žive već decenijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije završila je jučer raspravu o paketu medijskih zakona, među kojima je i onaj o javnim servisima, a koji predviđa ukidanje TV pretplate i potom uvođenje takse na RTS od 2016. godine. Iako je premijer Aleksandar Vučić više puta obećavao da će ukinuti pretplatu, građani je neće plaćati svega godinu i po dana, a onda će biti preimenovana u taksu. Ivo Martinović.
Od oštrih kritika na račun RTS-a preko rasprava zaslužuje li status javnog servisa građana sa reprizama serija snimanih pre 20-30 godina, te predizbornih obećanja da će plaćanje takvog programa za građane biti ukinuto, je ispunjeno. Nema više pretplate. U buduće će se plaćati taksa.
Nije šijan nego vrat,
kaže kolumnista Dragoljub Petrović. Pitali smo i one koji su do sada redovno plaćali TV pretplatu, uočavaju li razliku.
Pa ne znam šta im to znači. Vidim da visina opet isto oko 500 dinara, tako nešto.
Jasno, znači to sad u stvari diže se na viši nivo da to mora da se plaća na neki način.
Tako je, razlike ipak ima. Dok pretplatu u prethodnom periodu bez posljedica nije plaćalo gotovo 75% građana Srbije, uvođenjem taksi koje će se uplaćivati na dva osnovna računa, ovo postaje obaveza, a onima koji je ne budu izmirivali moći će čak i da se pleni imovina. Rješenje je u Skupštini Srbije predstavio ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Ovaj zakon predviđa, znači, da do 2016. finansiranje javnih servisa ide iz budžeta, tako da građani Srbije će plaćati taksu tek od 1. januara 2016.
Na svega toliko, odnosno na godinu i po dana, premijer Srbije ispunio je obećanje dato građanima u predizbornoj kampanji, ali i prošle godine, kada je preko svog Twitter profila sam podsjetio.
Televizijska pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta. Po ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. To je naša obaveza od koje nećemo odustati.
Upravo ovakve poruke mogle su navesti većinu građana da TV pretplatu skinu sa spiska mesečnih troškova, a ako spadate među onih 25% koji su svoje obaveze redovno izmirivali...
Pa šta da kažem, svaki komentar je suvišan. Tu je dosta popra simpatija o osnovu toga što je i Tijanića napadao i prosto kao jednog despota koji uvodi tu pretplatu da gledamo emisije od pre 15 godina Bolji život 30, jer ja sam to gledala kad sam bila mlada i moja deca i treća generacija, a sad se očito ne seća.
Pa ne znam. Ne znam, ovdje izgleda nije dobro kad se plaća, kad ispunjava svoje obaveze, kad si normalan, nije, ovdje sve nenormalno.
Pa ne znam što da kažem, opet nije u redu, šta onda sa ovima koji su plaćali? Znači šta, sad su oni ispali, znači trebalo bi naći neku ipak sredinu, da onda treba vratiti ovima pare, jel?
Pa neki plaćaju iz budžeta, ima, ili iz Emirata, ne znam dakle.
Novac građanima niko neće vraćati. Iako iz RTS-a tvrde da ni potraživanja za neplaćenu pretplatu neće nestati, već da se razmatraju modeli za izmirivanje dugova, dosadašnja praksa pokazala je da dužnici nisu snosili sankcije. Dragoljub Petrović.
Čini se da će oni koji su to plaćali godinama biti nagrčeni, jer vlada će verovatno u nekom trenutku oprostiti te dugove, a nastali su upravo tako što je vlada već skoro dve godine najavljivala da će ukinuti pretplatu i onda se većina građana ponašala u tom smislu i onda mi se čini da će, mislim, nove koji su plaćali imati one karakteristične uši na glavi, dok će ovi koji nisu plaćali, a koji su većina, dobiti neki oprost uskoro od vlade, kao još jedan ovako popularan potez, eto, Vučić i vlada su nam oprostili silne novce koje dugujemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Signal mobilnog telefona nestale Tijane Jurić posljednji put zabeležen blizu mađarske granice, izjavio ministar policije. Milan Beko kaže da je prihvatio ponudu premijera da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije. U pojasu Gaze nastavljen je žestoki sukobi. Evropska komisija objavila imena osmoro Rusa obuhvaćenih sankcijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Koncertom jednog od najpoznatijih srpskih horova, Viva Vox, na rimskom arheološkom lokalitetu Felix Romulijana sinoć je u Zaječaru počela 48. gitarijada. U polufinale festivala neafirmisanih rock bendova, koji će na 5 bina trajati do subote 2. avgusta, plasiralo se više grupa iz 6 zemalja. Na 48. gitarijadi u revijalnom delu nastupa više od 30 bendova sa eksiju prostora, među kojima Prljavo kazalište, Party Break, Kersi, atomsko sklonište, Van Gogh, Branko Vučković.
Zaječar je od sinoć ponovo rock centar, u kome tokom gitarijade grad na Timoku neće imati gradonačelnika, već rokonačelnika, a ove godine to je Bruno Langer, basista atomskog skloništa. Zaječarska gitarijada je najstariji i najdugovečniji festival koji se bavi promocijom novih bendova, ne samo na Balkanu i bivšoj Jugoslaviji, nego i u Evropi. Goran Radisavljević, marketing direktor Zaječarske gitarijade, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za najbolje bendove ove godine pripremljene 3 nagrade, koje mogu biti veoma značajne za njihov razvoj i nastavak karijere.
Demo bendove imamo sa teritorija cele ex-Jugoslavije, znači ako pogledamo iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mi ćemo ove godine imati 3 nagrade, jedna je sveobuhvatna nagrada koja će dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku od nas. Druga nagrada je pobednik sa prostora Republike Srbije koji će također dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku. I treća nagrada je nagrada po glasu publike u vidu snimanja spota.
Za učešće na ovogodišnjoj gitarijadi prijavilo se više od 200 demo bendova, od kojih se u polufinale plasiralo 14 mladih grupa. Među njima je i bend Meda, Vuk i Sandokan iz Petrovca na Mlavi, koji prvi put nastupa na Zaječarskoj gitarijadi. Srđan Vujatović iz tog benda kaže za naš program da je plasman među 14 najboljih demo bendova sa prostora bivše Jugoslavije i nastup na tom festivalu izuzetno značajan za njihovu afirmaciju.
Definitivno nam znači za afirmaciju, tipa veliki stage, dosta ljudi će biti, vidjet će nas, poslušati nas. Definitivno nam znači biti izabran među tolikim bendovima koji ste prijavili na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
On kaže da će konkurencija u takmičarskom delu festivala biti izuzetno jaka, jer su u Zaječar stigle najbolje mlade grupe sa prostora cele bivše Jugoslavije.
Većina bendova su ti svirali, stvarno su drugari dobri. Jaka je konkurencija ove godine, stvarno. Dolaze bendovi sa strane koji su isto dosta kvalitetni bendovi. Tako da definitivno će konkurencija biti jaka.
U revijalnom delu programa nastupit će više od 30 bendova sa prostora XU, od kojih su neki također kao početnici svirali na gitarijadi.
Ova godina će biti XU Rock i ove godine prve festivalske večeri nastupit će Prljavo kazalište, Kerber, Dadi Bidus i Deco. Drugi večeri nastupit će Party Breakers i Goblini, U-Grupa i Pero de Formero. I posljednje finalne večeri nastupit će Riblja čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište, Džajlibu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo. Zanimljiva istorija, arhitektura i gostoljubivost neke su od impresija stranih turista koji prvi put posete taj grad. Mnogi internet turistički vodiči Sarajevo i Mostar uvrštavaju na listu gradova koje treba obavezno posetiti, ali ima još mnogo toga što se može unaprediti. Zvijezdan Živković.
Sarajevo je evropski Jerusalim. Ovo poređenje često možete čuti od brojnih turista koji posjećuju glavni grad Bosne i Hercegovine. Pored interesantnih kulturno-historijskih znamenitosti, ukusne hrane i dobrog provoda, Sarajevo plijeni pažnju i obližnjim prirodnim ljepotama. Naravno, najposjećeniji je stari dio grada, baš čaršija. Jednu grupu turista susrećemo u haremu Begove džamije. Među njima je i Sara Amizeger.
Još nikad nisam vidjela toliko različitih kultura i historije na jednom mjestu. Tako nešto nisam očekivala. Mi u Švajcarskoj ne znamo puno o Bosni i Hercegovini i uopšte o zemljama istočne Europe. Možda i danas vlada određeni strah prema ovoj regiji. Međutim, ja sam došla ovdje i razuvjerila se. Odlično mi je u Sarajevu.
Sara je u društvu dvije prijateljice, Priskom Schmidt i Katarinom Kelin.
Cijene su vrlo pristupačne, hrana je jeftina i vrlo ukusna. Namjeravamo otići u kupovinu.
Jučer smo imali organizovanu turu po Sarajevu. Popile smo se i na bijelu tabiju i uživale u pogledu na grad, a onda izašle u noćni provod. Bilo je super. Većina ljudi priča engleski jezik i prijateljski su nastrojeni. Prije Sarajeva bili smo u Splitu. Tamo je mnogo turista i ne možete se nigdje okrenuti, a da ne vidite ogromne grupe posjetilaca na ulicama. I u Sarajevu imate turista, ali je sve nekako tiše jer ljudi ovdje dolaze ne samo da se relaksiraju, već i da se upoznaju sa bogatom historijom.
Kazandžiluk je vjerovatno turistički najposjećeniji dio Baščaršije. Riječ je o jednoj od najstarijih ulica u gradu. Tu možete naći tradicionalne predmete od bakra, ukrašene posebnim tehnikama bakroreza, umijećem koje se od davnina prenosi s koljena na koljeno. Iako je cjenkanje poželjno, prodaja ide loše. Turisti se više odlučuju za jeftine magnetne suvenire koji su najčešće uvezeni iz Kine, kaže nam jedan kazandžija.
Pa slabo ove godine, Boga. Sa početkom juna je bilo nešto malo stranaca, poslije toga slabo. Pa vjerovatno bez parca. Inače u Europi je kriza, pa zato. Pa najviše interesuju naši autohtoni suveniri. I brici, džezve, sahani, mlinovi za kafu, tako.
I dok se čeka statistika za juli, valja istaći da je kanton Sarajevo u junu posjetilo oko 32.000 turista, što je povećanje za više od 8% u poređenju za isti mjesec prošle godine.
portparolka kantonalne turističke zajednice Asija Hadžiafendić Mešić navodi.
Ono što je iznenadilo turističke radnike posljednje dvije godine je ujednačeno praktično prisustvo turista iz Turske i pojedinih arapskih zemalja u vrijeme mjeseca Ramazana. Također, završetak mundijala u Rio de Janeiro je praktično ljude nagnala da krenu da putuju, tako da je značajno povećan broj turista u periodu od 15. jula.
Prema najavama i izvršenim rezervacijama iz turističke zajednice kantona Sarajevo, tvrde da je juli mjesec uvod u špicu turističke sezone koja se očekuje u avgustu. Međutim,
naš stav je da lokalna zajednica praktično nije svjesna značaja turizma za privredu Bosne i Hercegovine. Nijedan od tih problema koji su se mogli riješiti nije riješen. I dalje imamo nedostatak turističke infrastrukture i nemamo gradski prevoz do olimpijskih planina, do turističkih izletišta, problem sa psima lutalicama, problem sa prosjačenjem itd.
Turistički radnici ističu da upravo turizam ima potencijal da zemlju izvede iz recesije i omogući privredni prosperitet. U međuvremenu upitali smo posjetiteljku iz Švajcarske Katarinu Kelin i Kanađanina Francisa Bokilana da li su doživjeli ikakvu neprijatnost tokom boravka u Sarajevu.
Na autobuskoj stanici uzela sam taksi do centra grada. Taksista je sve vrijeme vozio kao manijak i prelazio preko crvenog svjetla. Savjetujem da se postave turistički znakovi za određene atrakcije jer se turisti bez odgovarajuće mape teško snalaze po gradu.
Kada se udaljite od centra grada, sve manje je ulične rasvjeti. Ne preporučujemo bilazak grada po noći. Na glavnoj autobuskoj stanici nema mapa grada, niti bežični internet, niti uposlenici govore engleski jezik. Bio sam primoran uzeti taksi kako bih došao do centra. Dakle, potrebno je postaviti mnoge turističke putokaze. Također u restoranima treba pored mesa, koje je svakako ukusno, uvrstiti jela koja ne podrazumijevaju meso.
Ovo su samo neki savjeti inostranih turista koji itekako mogu poboljšati turističku ponudu glavnog BH grada, a ne zahtijevaju velika novčana ulaganja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Jako nevreme uz obilne padavine i grad na nekim mestima pogodilo je noćas veći deo Srbije. Po najavi meteorologa, pljuskovi nas čekaju i danas uz maksimalnu temperaturu od 25 stepeni. Tim povodom smo vas pitali da li se sećate leta poput ovog.
62. godište sam, ali ja stvarno nisam ovako nešto imala prilike recimo da ovako neko leto bude. Ili su bile neke normalne vrućine ili je bilo to abnormalno, 40 stepeni.
Ovo je stvarno nešto što nisam mogla da pamtim baš dugo, dugo.
Više nema 4 godišnja doba, ima samo 2, verovatno zbog klimatskih promjena, tako kažu naučnici. Ja imam 60 godina, ali ne pamtim ovako leto. Pa da kažem, imao sam nameru da ode malo na letovanje, da se odmorim, ali vidjet ću sljedeći nekoliko dana da dajem pare, da sedim u sobi, stvarno se ne isplati, ne pada mi na pamet.
Koliko 43 godine živim ovdje i doživio sam da me meteorolozi ubeđuju kako je ovo sasvim uobičajeno sve dešavanje za Srbiju. Ja ga ne pamtim. Sad, možda je to u onih prethodnih.
100 godina.
Tako je, bilo, mada mislim da ni moj deda to ne pamti.
Zabeležila je u Valjevu koleginica Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Signal mobilnog telefona nestale Tijane Jurić posljednji put zabeležen blizu mađarske granice, izjavio ministar policije Stefanović. Milan Beko rekao da je prihvatio ponudu premijera Vučića da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije. U pojasu Gaze nastavljeni žestoki sukobi, granata pala u blizini još jedne škole Ujedinjenih nacija. Evropska komisija objavila imena osmoro Rusa obuhvaćenih sankcijama, među kojima ima i saradnika Vladimira Putina. Vrijeme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.